Radyo Magazin.
U narednih pola sata možete čuti kako eksperti komentarišu ideju predsjednika Srbije da se uvede pojam zatiranje srpskog naroda. Svetlana Slapšak.
Zašto bi se taj termin menjao? Isključivo zato da se istakne politička potreba ovoga trenutka pred izbore i u srpskom kontekstu i apsolutno ništa drugo.
Britanska analitičarka Mary Dejevski kaže za naš program da bi moguće rešenje među Zapada i Rusije bio sporazum o priznanju ruske vlasti nad Krimom u zamenu za rusko priznanje Kosova.
Možda priznanje statusa jedne u zamenu za priznanje statusa druge.
Analiziramo uzroke i posljedice raskola u najvećoj bošnjačkoj stranci u BiH. Više od 50% mladih u Crnoj Gori želi da napusti tu zemlju i nastavi život na nekom drugom mestu.
Napuštam Crnu Goru zato što smatram da ovdje nema uslova da ostvarim svoje potencijale.
Problem u tome što je takav mentalitet ljudi da prosto će uvijek da se to ponavlja, da se završava rođacima, prijateljima, kumovima, još ako ste žensko, onda još gore da nađete posao.
Govorim o tome koliko mladi u Hrvatskoj znaju o holokaustu, o mukama migranata, te o nestanku bjeloglavog supa, priča o uvačkoj klisuri kod Sjenice.
slobodnaevropa.org.
Najpre o izjavama predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koje su izazvale burne reakcije u regionu. Nakon što je poslao poruku Kosovu da Srbija može opet ratovati, rekavši da će tamo poslati vojsku ako budu ubijani Srbije. Nakon toga se odlučio pozabaviti i pravnim sistemom Srbije. Tako je prilikom obeležavanja 75 godina od Novosadske racije, kada su mađarski fašisti ubili i pod led Dunava bacili nekoliko hiljada Jevreja, Srba i Roma. Nikolić je rekao da će se zalagati da se u pravni sistem uvede pojam zatiranje, koji bi označio srpsko stradanje tokom Prvog i Drugog svjetskog rata, kao što se reč holokaust odnosi na stradanje Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Sagovornici Branke Trivić upozoravaju da se radi o instrumentalizaciji u političke svrhe i pokušaju legitimisanja politike 90. godina.
Šta sve u predlogu predsjednika Srbije da se u pravni sistem uvede termin zatiranje srpskog naroda, vidi Svetlana Slapšak, direktorka Ljubljanskog instituta za balkanske i mediteranske studije i kulturu.
To je naravno lingvistička inovacija koja je vredna pažnje, recimo za lingvističke strane sveta.
Primećuje u šaljivom tonu naša sagovornica. Ne dovodeći u pitanje činjenicu da je srpski narod zaista prošao kroz ogromna stradanja u oba svjetska rata, ona međutim priziva u sećanje i enormne patnje na nekim drugim stranama.
Nisam primetila da su Rusi zahtevali neko posebno imenovanje genocida koje je sproveden nad Sovjetskim savezom i nad ruskim narodom u Drugom svjetskom ratu, a palo ih je u tome 27 miliona, dakle daleko najviše.
Nema nikakve sumnje u to. Pa to niko i ne dovodi u pitanje da je srpski narod zaista enormno propatio u Drugom, a posebno u Prvom svjetskom ratu, tokom kojeg je izgubio otprilike 20% stanovništva, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Slobodan Marković, ali upozorava da kada je u pitanju istorijsko sećanje, treba veoma paziti na to da se ne pretera sa narativima autoviktimizacije, jer to vodi jačanju autoritarnih tendencija i militarizaciji društva. A upravo su takvi pokušaji na delu u Srbiji, ocenjuje Marković.
Ja vidim sve pokušaje da se pretera sa narativima autoviktimizacije kao nastojanje da se državi da dodatna mogućnost da upotrebom takvih pojmova ojača svoje autoritarne tendencije.
Kaže Marković i dodaje da u tom kontekstu u posljednje vreme prepoznaje jednu širu ofanzivu.
Najavljuje se posle 6 godina registracija za vojne odseke, ponovno služenje profesionalno vojnog roka. Naravno, sve je to jedan uvod u militarizaciju društva koji je potpuno nepotreban i nemoguć. Štetan je naravno za svaku zemlju, bilo gdje u svetu, ali ovdje kao da naši političari u Srbiji zaboravljaju da Srbija sa 7 miliona stanovnika je daleko manja od njenih suseda i što god ona uradila na tom polju, susedi mogu to da urade puta 2 ili puta 3, zavisi koliko ih ima, ako ih Srbije u svemu tome zazove, naravno, na takmičenje.
Upozorava Marković.
Zašto bi to bilo ko radio 2017. godine? Znači, i ona izjava da je Srbija spremna da ode u rat, i autoviktimizacija i najave vojne obaveze, to je sve jedan splet, vrlo jasan, koji ne sluti na dobro.
Zašto bi se termin zatiranje uvodio u pravni sistem Srbije? Na to pitanje Svetlana Slapšak ima nedvosmislen odgovor.
Isključivo zato da se istakne politička potreba ovoga trenutka pred izbore i u srpskom kontekstu i apsolutno ništa drugo. Nažalost, ta izjava sadržava i jedan kriptoantisemitizam koji je očigledan otprilike zašto bi Jevreji bili najveće žrtve kad znamo da su Srbi najveće žrtve, ne poštuje diversitet, odnosno raznolikost vojvođanske neke etničke mape.
Pojam zatiranje srpskog naroda, mora se na to podsjetiti, predlaže političar koji je 90. godina zajedno sa Vojislavom Šešeljom, liderom Srpske radikalne stranke, zagovarao stvaranje velike Srbije na prostoru bivše Jugoslavije. Ratom, naravno. Svetlana Slapšak na to ima kratak i britak komentar.
On bi veoma rado pomerio terminološki situaciju, pa umjesto da bude optuživan za genocid, da se tu pojavi nekakvo zatiranje koje pravno nema osnova za proganje.
Slobodan Marković upozorava da bi političari poput Nikolića morali mnogo više da vode računa o tome šta rade i šta govore.
Imajući u vidu upravo istoriju 90-ih u kojoj mi sam učestvovao, ja bih rekao da u posljednjih nekoliko mjeseci imamo ofanzivu upravo političari iz 90-ih koji ponavljaju bez ikakvih problema ni stvari, možda malo prepakovani koji su tada govorili i kao da hoće da legitimišu dakle, taj stav.
Zbog toga je izuzetno važno, ističe naš sagovornik, da im javno mnenje svakodnevno skreće pažnju na to da 90. nisu zaboravljene, da nije zaboravljeno šta su tada govorili i da otuda moraju da paze duplo više, a ne daleko manje od svih ostalih šta govore danas. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O odnosu Rusije prema Kosovu. Britanska analitičarka Mary Dejevski kaže za Radio Slobodna Evropa da bi moguće rešenje između Zapada i Rusije bio sporazum o priznanju ruske vlasti nad Krimom u zamenu za rusko priznanje Kosova. Dejevski navodi da dugogodišnje veze Rusije i Srbije neće nestati, ali to ne znači da je priznavanje Kosova kao nezavisne države nemoguće. Razgovarao Arber Vlahiju.
What can define Russian interest in...
U kojoj meri je ruski uticaj prisutan na Balkanu?
Well, I think that it's more a long-standing...
Mislim da se radi o dugim tradicionalnim odnosima. Ne vidim neke posebne strateške ili bezbednosne interese koje Rusija može da ima na Balkanu. Pre svega smatram da se radi o dugim tradicionalnim odnosima sa Srbijom. To je nešto što neće izbledeti, ali ideja da će Rusija povezati jednu takvu vezu sa bezbednosnim pitanjima, mislim da je privedena kraju.
You have in your article...
U jednom vašem tekstu predvidjeli ste priznanje Kosova od strane Rusije. Zašto smatrate da Rusija može da preduzme takav korak?
To je bio tekst koji su tražili da uradim, odnosno da predvidim budućnost predsjedničkog mandata Donalda Trumpa, kao i da otvorimo mišljenja koja možda nisu realna, ali u koja želimo da verujemo. Posmatrajući kartu postsovjetskih konflikata koje još uvijek treba rešiti, iako sa 20 ili 25 godina zakašnjenja, ti mali zamrznuti konflikti kao što su Transnjestrija, Abhazija ili Nagorno-Karabah, došla sam do zaključka da postoji mala potencijalna mogućnost da se dođe do rješenja ovih malih problema kako bi život bio lakši za sve, a to bi značilo i rješenje za Evropu. Nakon toga sam spomenula Kosovo. Razlog su ponovne visoke tenzije između Srbije i Kosova. Također, nakon aneksije Krima, Rusija je više puta obrazložila da menja granice slično kao što je Zapad menjao granice time što je omogućio Kosovu da proglasi nezavisnost. Rusija je naravno među onim zemljama koje nisu priznala nezavisnost Kosova. Ukoliko budemo tražili jedno rješenje između Zapada i Rusije u 5 narednih godina i polazeći od činjenice koju svi znamo, da Rusija neće odustati od Krima, da li postoji nešto o čemu može da pregovara Rusija? Zapad sada ima jedno rješenje. Da li će nastaviti sa sankcijama tako što će zamrznuti Rusiju, posebno Krim, tako što je odstranjuje sa međunarodnih diskusija ili će priznati rusku vlast na Krimu, a da za uzvrat dobije nešto u srednjoročnom ili dugoročnom planu. Ono što sam ja mislila da može da se stavi na sto jeste da se Rusiji kaže u redu. Vi ste podvukli paralelu da ono što je Zapad uradio s Kosovom je ono što vi radite sa Krimom. Dakle, ovdje postoji jedno moguće rješenje, da ukoliko mi prihvatimo vašu vlast na Krimu, bilo da se radi i o nepriznavanju potpunog suvereniteta ili nešto poput slučaja Hong Konga pre nego što je vraćen Kini, da se zapravo prizna ruska vlast na Krimu u zamenu da Rusija prizna nezavisnost Kosova. To je bila jedna ideja, mišljenje o razmeni sporazuma koji može da učini Južnu i Istočnu Evropu mirnijom.
Ono što vi kažete jeste da nije realno, ali je nešto o čemu ste razmišljali da može da se dogodi.
Možda priznanje statusa jedne u zamenu za priznanje statusa druge.
Da li to znači da bi se Rusija udaljila sa Balkana u potpunosti, tako što bi zaboravila i staro prijateljstvo sa Srbijom, ali i sa Srbima u Bosni i Hercegovini?
Ne mislim da će Rusija odustati od svojih starih odnosa sa Srbijom. To neće uraditi, jer većina zemalja mogu imati dobre odnose i sa Srbijom, ali i sa Kosovom. Može se reći da Rusija ima dugogodišnje veze sa Srbijom, a da to nema veze sa bezbednostnom situacijom, već da su u pitanju istorijske, kulturne i emotivne veze koje su posebne i koje se ne mogu izgubiti. Ali ne mislim da one mogu zauvek da potraju i da se automatski isključi mogućnost toga da se prizna Kosovo kao nezavisna država.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o raskolu najvećoj partiji koja okuplja bošnjačko biračko telo u Bosni i Hercegovini, Stranci demokratske akcije, koji je počeo još na posljednjem kongresu, a kulminirao tokom predizborne kampanje u jesen 2016. godine. Stranka se podelila i u Srebrenici, gdje je veći deo ostao da deluje kao opozicija, dok je manji deo odbornika ušao u vlast. Pripremila Marija Arnautović.
Raskol u Stranci demokratske akcije u Srebrenici postao je vidljiv nakon što je bivši načelnik te opštine Ćamil Duraković, kojeg su podržavale stranke sa bošnjačkim predznakom, izgubio trku za ponovni izbor za tu poziciju, a bošnjaci skupštinsku većinu. Od 7 izabranih odbornika koalicije predvođene SDA, 5 je prešlo u opoziciju. Ova petorka bila je predvođena Alijom Tabakovićem, koji je na lokalnim izborima dobio najviše glasova na listi. Napustili su sjednicu na kojoj je predsjednik opštinskog odbora Stranke demokratske akcije Hamdija Fejzić izabran za predsjednika Skupštine opštine Srebrenica. Analitičar i nekadašnji član izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić nije iznenađen onim što se dogodilo u Srebrenici.
Iz jednog prošlog razloga, zato što tamo dugo vremena postoji jedan sukob između ljudi koji se istinski vratili u Srebrenicu i žive u Srebrenici i oni koji daljinski vole Srebrenicu kad su u pitanju određene funkcije, i to se moglo vidjeti u predizbornoj kampanji. Sada moglo se to vidjeti i ranije na izborima i prije ovih lokalnih, tako da je bilo za očekivati da će doći do raskola.
Centrala stranke iz Sarajeva reagovala je prije nekoliko dana. Oformili su povjerenstvo za Srebrenicu koje treba da smiri situaciju na lokalnom nivou u Srebrenici, a prvi potez je bila smjena Hamdije Fejzića sa mjesta predsjednika opštinskog odbora SDA. Fejzić, koji obnaša funkciju predsjedavajućeg lokalne skupštine, kaže da bi rukovodstvo stranke trebalo da se zapita kakvu poruku šalje biračima i članstvu.
Ako je to cijena za Bosnu i Hercegovinu, ja sam spreman, ja sam to rekao već jednom, i spreman mnogo više od toga dati nego što je to. Mislim da predsjedništvo nije starije od glavnog odbora, glavni odbor SDA je podržao opštinski odbor rad prije mjesec dana, i nakon mjesec dana predsjedništvo, koji organ nije iznad glavnog odbora, pa se oni zapitaju u svojoj hijerarhiji šta su odradili, da su napravili pravu stvar i šta to šalje i kako šalje poruku i biračima i članstvu SDA.
Alija Tabaković s druge strane smatra da će povjerenstvo uspjeti da riješi nagomilane probleme među članovima SDA u Srebrenici.
I vjerujemo da ćemo mi u narednih mjesec i pol dana imati mirnu situaciju unutar bošnjačkog korpusa, tragat ćemo za rješenjima i vratiti pouzdanje i povjerenje kod naših ljudi.
No i jedni i drugi tvrde da se radi o borbama za fotelje i međusobno se optužuju gdje ko živi, u Srebrenici ili u Federaciji Bosne i Hercegovine. U jednoj ocjeni su ipak složni svi da je sukob počeo još prije lokalnih izbora i da dolazi iz viših nivoa stranke, zbog čega su, kako kažu izbori, u ovoj opštini izgubljeni. Vehid Šehić također kaže da se godinama upozoravalo na činjenicu da neki političari koji su se kandidovali za izbore u Srebrenici nikada nisu faktički ni živjeli u tom bosansko-hercegovačkom gradiću.
Tako da je i za mene uvijek bilo upitno i etički i nemoralno, apsolutno neprihvatljivo da ljudi Srebrenicu vide kroz fotelju, jer ne žive tamo i ne znaju kako je njima živjeti subotom i nedjeljom, tako da sam se uvijek zalagao da se može kandidovati za bilo koju funkciju u Srebrenici osoba koja ima stvarno prebivalište, jer u jednom vremenu od ne znam koliko vijećnika ili odbornika u skupštini opštine Srebrenica, samo su trojica živjela u Srebrenici, svi su bili putujući odbornici.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O nevoljama migranata. Nekoliko stotina njih protestovalo je u blizini glavne železničke stanice u Beogradu kod starih napuštenih hangara u kojima već mjesecima borave po ledenom vremenu, tražeći kao i mnogo puta do sada da evropske zemlje, pre svih Mađarska, otvore svoje granice, ali i da ukažu na veoma loše uslove u kojima borave. Neki od njih tvrde i da stupaju u štrajk glađu, zabeležio Ognjen Zorić.
Umjesto u redu, kao svakog dana kada kombi humanitarnih organizacija doveze hranu u napuštene hangare, trenutno jedinu zaštitu od ledenog vremena za oko 1500 ljudi, migranti su utorak stajali s transparentima u rukama. Mi smo ljudi, gde su ljudska prava? Otvorite granice, pisalo je. Nekoliko stotina ljudi poziva Mađarsku da otvori svoju granicu. Jedan od govornika okupljene je pozvao da demonstriraju mirno, a potom rekao da su pre nesreća koje su ih zadesile, mnogi od njih vodili normalne živote, da su obučeni za neka zanimanja, da su u njima dobri, te da bi mogli da doprinesu zapadnim društvima ukoliko bi ih prihvatili. Sirad iz Afganistana okupljenima deli bele papire s protestnim porukama ispisanim markerom.
Danas nećemo uzeti hranu. Svi ovdje traže da se otvore granice.
Rekao nam je, na protestu je i Amir iz Pakistana. Praktično živi na otvorenom, kaže. Po dubokom minusu, napolju se kupa, napolju jede. Spava po prljavim i zagušljivim halama, napuštenim kolima i vagonima.
Ovdje sam već 2 mjeseca. Čekam da Mađarska otvori granicu. Mnogo je ovdje problema. Previše je hladno.
Too much cold.
Sirad i Amir, baš kao i svi ostali koji borave u napuštenim hangarima, ne žele međutim u neki od prihvatnih centara. Strah ih je, kažu, da će biti deportovani iz Srbije, a novca i snage da do nje ponovo stignu više nemaju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Koliko mladi u Hrvatskoj znaju o holokaustu? U Zagrebu je predstavljena multimedijalna izložba američkog umjetnika Andrewa Mezvinskog Jedan dobar dan, nadahnuta autobiografskim svjedočanstvom nekadašnjeg logoraša iz Auschwitza Prima Levija. Ovom će izložbom Zagrebački festival tolerancije obeležiti ovogodišnji dan sećanja na žrtve holokausta, javlja Eni Zebić.
Nakon što je pred 3 godine premijerno postavljena u Bečkom židovskom muzeju i od tada proputovala svijetom, putujuća izložba Jedan dobar dan, inspirirana autobiografskom knjigom Prima Levija Zar je to čovjek, postavljena je uz Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta u francuskom paviljonu Zagrebačkog studentskog centra. Inače, jednom od objekata kamo su već u lipnju 1941. dovođeni zagrebački židovi i otuda odvođeni u logore na Pag i u Jadovnom. Ova se izložba bavi poglavljem knjige u kojem se Levi ironično prisjeća jednog dobrog dana u logoru Auschwitz, dana u kojem se mogao prisjetiti svih lijepih stvari koje su mu se dešavale prije logora, svečanosti, vjenčanja, šetnji s obitelji. Predstavio je izložbu njezin autor, Amerikanac sa bečkom adresom, Andrew Mezvinski. Shvatio sam da se većina izložbi na temu holokausta bavi snažnim emocionalnim porukama koje je teško primiti, a ja sam se kao umjetnik želio pozabaviti njegovim zgusnutim lijepim uspomenama što ih je uspio oživjeti jednog dana u logoru. Želio sam da ljudi dođu na izložbu, da zastanu, da odlože svoje mobitele, razmisle i uče o prošlosti. Izložbu je postavio Zagrebački festival tolerancije Jewish Film Festival, a direktor festivala, jedini hrvatski dvostruki Oskarovac Branko Lustig, otkrio je što on i Primo Levi imaju zajedničkog.
Ja imam zajednički sa Primo Levijem to da imamo isto brojeve na ruci i da smo bili u Auschwitzu i da su nam slomili srca. I mi smo iz tih slomljenih srca došli doma i šta smo napravili? Oba dvojica smo napravili umjetnost. Zapravo ta slomljena srca su nam pomogla da napravimo. On je napisao knjige prekrasne, a ja sam napravio Schindlerovu listu. I da nisam bio u Auschwitzu, Schindlerova lista nikad ne bi bila onako kako je bila.
Lustig u sklopu Festivala tolerancije po osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj organizira tribine sa učenicima i govori o holokaustu. I kaže kako mu se u 2-3 škole desilo da učenica ili učenik dođu i pitaju, pa zar se to doista tako dogodilo?
Djeca ne vjeruju. Djeca nemaju onu osnovnu edukaciju. To fali. Edukaciju da znaju da se to dogodilo i da mi ne možemo zaboraviti, mi ne možemo prebrisati što se dogodilo. I zato je jako važno da učimo djecu i da im kažemo to se dogodilo. Došli su neki čudni ljudi sa noževima i klali su. Zašto su klali? To se ne zna, ali jesu.
Lustig nije želio komentirati najavu koordinacije židovskih općina u Hrvatskoj da će bojkotirati državnu komemoraciju na dan sjećanja na žrtve holokausta zbog nespremnosti vlasti da primjereno reagiraju na postavljanje spomen ploče na kojoj je i ustaški pozdrav u Jasenovcu i Kutini, jer kaže ne treba miješati jabuke i krumpire.
To je jedno što oni rade, a što mi radimo to je drugo. Ja ću ići na Mirogoje, jer ja poštujem mrtve i ja vjerujem da moramo prema mrtvim imate nekih obaveza. Ili ipak su to, kad gotovo krene, što su naši mrtvaci.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
O nezavidnom položaju mladih u Crnoj Gori, zbog toga više od 50% njih želi da napusti zemlju i nastavi život na nekom drugom mestu. Naša Lela Šćepanović o razlozima za odlazak razgovarala je sa Draganom, koji odlazi u Nemačku, i Markom i Tamarom, čija će buduća adresa biti u Švedskoj.
Napustiti porodicu, prijatelje i mjesto u kome ste odrasli, spakovati kofere i u njima planove za budućnost. Tako priču uz stihove pjesme za Radio Slobodna Evropa počinje 25-godišnji Marko Koković iz Podgorice, koji odlazi za Švedsku. Nakon završetka fakulteta i iskustva u traženju posla, Marko se lako odlučio za odlazak, jer mu je, kaže, cilj stvoriti bolji život za sebe i buduću porodicu u zemlji gdje je već dobio posao.
Napuštam Crnu Goru zato što smatram da ovdje nema uslova da ostvarim svoje potencijale i zato što je politička situacija takva da mladi ljudi ovdje nemaju šta da rade i prosto financijska situacija tamo, čovjek ima prosto u odnosu na ovo ovdje ima bezbroj prilika. Sa ovom diplomom koju ja imam, osnovna plata oko 4000 eura, a ovdje recimo 350.
Završio je Fakultet političkih nauka i Beogradsku IT akademiju, ali znanje i upornost nisu bili dovoljni da u Crnoj Gori nađe dobar posao. Uporno je tražio, pa je prošao i vladin program stručnog osposobljavanja, koji Marko ovako opisuje.
Potpuno besmislen, zato što tamo nisam ništa radio dok sam bio na tom programu, a primao sam tu platu. Državi da daje pare mladima, čisto drži ih na socijali.
Vi ste počeli, kažete, kao trgovac.
Da, kao trgovac.
Kako su bila druga iskustva u traženju posla?
Pa od sezonskih preko sad ovih vezano za web industriju, ali sve te agencije ovdje su na nekom amaterskom nivou i to se radi na nivou nekih kombinacija.
Poput Marka i 32-godišnji Dragan Sošić, po zanimanju terapeut, odlučio je da napusti Crnu Goru, a njegov novi dom bit će u Njemačkoj. Tražeći posao i sigurnost, Dragan je radio kao trgovac, zastupnik osiguranja i terapeut, ali sve je to bilo privremeno. Zato odlazi da, kako objašnjava, u uređenom sistemu živi i zaradi.
Jer ovdje se ne može zaraditi novac na legalan način. Po meni, probao sam dosta toga i idem u Bavarsku, Južnu Bavarsku.
Da radite kao?
Kao wellness terapeut, radim u jednom spa centru.
Sa čime ste se zapravo suočavali u Crnoj Gori tražeći posao?
Barijerama tipa, ako nemaš nekoga, nećeš uspjeti. Nekoga, misleći na leđa, a leđa su vlasti.
Iako je primao platu kao mlad čovjek, sebi od nje nije mogao priuštiti ni zimovanje ni ljetovanje, o stvaranju porodice sa platom od 300 eura nije mogao ni da razmišlja.
Recimo, kao wellness terapeut mogu da radim za u prosjeku 300 do 400 eura mjesečno. Za početak ću imati neto 2000 eura. To je sami početak, 6 mjeseci probnog rada. Vjerujem da ću ostati jer sam već isprobao tamo i ljudi su me rado prihvatili. To je znanje koje sam stekao tu na Balkanu, nisam ga stekao niđe drugo. Sa tim svojim znanjem koje imam ovdje ne mogu zaraditi pristojan novac. Ne mogu stvoriti finansijsku sigurnost u smislu, ne mogu steći stan, ne mogu poći na zimovanje ili ljetovanje.
Podsjetimo, ekonomski razlozi najveći su razlog za odlazak mladih iz Crne Gore, pokazalo je istraživanje nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, a dobijeni podaci govore da polovina mladih želi da napusti Crnu Goru. Na birou za nezaposlena lica više od 10.000 mladih ljudi sa fakultetskom diplomom bez posla na koji čekaju duže od 2 godine. Nikšićanka Tamara Rmandić ne želi da bude broj na birou rada, pa u potrazi za poslom napušta Crnu Goru i odlazi za Švedsku.
Nije problem samo u državi, u tome što je teško naći posao, problem u tome što je takav mentalitet ljudi da prosto će uvijek da se to ponavlja, to je bilo i prije, to se i danas dešava da se završava rođacima, prijateljima, kumovima, još ako ste žensko onda još gore da nađete posao zato što se gleda je li zgodna, je li lijepa, je li ovako, je li onako, ako udate onda je teže, ako ima momka onda još teže i tako, to je uglavnom problem.
Ne vidite budućnost u Crnoj Gori?
Ne vidim sebe kao ženu u Crnoj Gori, zato što ovdje žena nema nikakva prava. Nema život uopšte. Jedina opcija ovdje je da se udate bogato. I to ako ste neka starleta.
Ova 23-godišnja djevojka je završila Univerzitet Donja Gorica i više puta tražila posao. Ta su joj, kaže, iskustva, ali i iskustva njenih prijatelja, bila dovoljna da se odluči da napusti svoju zemlju.
Vidjela kako se moje kolege sa fakulteta zapošljavaju i kako se moji prijatelji zapošljavaju i kako bila sam na par intervjua, sad to više...
A šta ćete tamo raditi?
Svejedno, bit ću među boljim ljudima makar.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Leva Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
I za kraj ugroženosti pojedinih ptičjih vrsta. Zbog nedozvoljenog lova kao i nedostatka hrane, bijeloglavi sup, zaštićena vrsta ptice, pred 20 godina bio je pred izumiranjem. Tada ih je u Uvačkoj klisuri kod Sjenice bilo samo 7. Zahvaljujući unapređenju zaštite i prihranjivanju, ova klisura, kako navodi u prilogu Danica Gudurić, postala je najveće stanište ovog čistača prirode na Balkanu.
Njihovo stanište su klisure. U Srbiji se može naći u klisurama reka Uvac, Mileševka i Trešnica. Specijalni rezervat prirode Uvac najveće je stanište beloglavog supa na Balkanu. Mića Kurčubić, čuvar u specijalnom rezervatu prirode Uvac, priča da bi sačuvali koloniju ovih čistača prirode, čuvari rezervata i tokom zime teško prohodnim putevima i po jakom mrazu redovno donose hranu na jedino hranilište manastirina u blizini Litica kanjona.
Hranilišta nikad ne dovodi u pitanje vremenski uslovi, da li je vanredno stanje ili ne, supovi moraju dobiti hranu od 8 do 10 dana. Zahvaljujući timskom radu čuvarske službe rezervata, to se pokazalo i do sad, kad je populacija nonstop po uzrastu i želimo još uvijek da ta populacija, ne samo sup, bo supa je počela zašta, da i ostale rijetke vrste se vrate i nasele ove prostore gdje su nekad bili.
Redovan obrok je bio i presudan za opstanak orlova lešinara u kanjonu Uvca, u čijim liticama sa početkom 90. godina gnezdilo se 7 ptica. Sada ih je preko 300. Krem januara ili početkom februara ženka polaže samo jedno jaje. Na njemu leže oba roditelja, uglavnom na krečnjačkim stenama 8 nedelja, pojašnjava Novak Pejović, zadužen za dobru organizaciju čuvarske službe.
Prošle godine se leglo 109 parova u klisuri Uvac, dok ove godine očekujemo, realno očekivati oko 130 gnezdećih parova, ukoliko se obezbedi dovoljna količina hrane. Trenutno nemamo problema sa obezbeđivanjem dovoljne količine hrane, zato što svakodnevno se iznosi hrana, ima dosta uginulih životinja, a imamo i potpisane ugovore sa klanicama.
Za ove lešinare i nenadmašne letače raspona krila i do 3 metra, godišnje se u restoran Beloglavi supova, kako popularno zovu hranilište manastirina, dopremi oko 250 tona hrane koja se preuzima od Bijelog polja do Užica. Beloglavi sup često napušta svoje stanište, ali se i kasnije vraća. Jedan od supova markiranih na Uvcu pronađen je na stalnom staništu u Judejskoj pustinji. U Uvačkoj klisuri primećen je i crni lešinar ili sup starešina, koji na ovim prostorima nije viđen, kako kažu čuvari, oko 100 godina, a koji često dolazi po obrok na hranilište beloglavog supa. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.